You're with SBS Radio.
Добар ден. Од главните вести на денот издвојуваме. Германскиот Бундестаг одобри почеток на преговори за Македонија со Европската Унија, а премиерот Зоран Заев се обрати пред Генералното собрание на Обединетите нации. Председателот на САД Доналд Трамп ги критикува демократите додека се обидува да открие кој објавил информации за телефонскиот повик што доведе до истрага за импичмент. Специјалниот представник на Генералниот секретар на Обединетите нации за океани ги доведува во прашање политиките за животна средина на Австралија. Слушајте не. Пратениците во германскиот Бундестаг дадоа зелено светло за почеток на пристапни преговори на Македонија со Европската Унија. За гласале 476, 122 биле против, додека 16 пратеници биле воздржани. Во дебатата, која траеше нешто повеќе од половина час, пратениците на владеечките CDU и CSU и социјалдемократските партии изразија поддршка за реформските напори на Македонија и во повеќе наврати го наведоа преспанскиот договор како големо достигнување за целиот регион. Поддршка доби и поединечната резолуција за почеток на преговори со Албанија. Пратеникот од партијата CDU Кристијан Петри, одговорницата на Бундестагот, рече дека тоа е важен чекор за регионот. Ова е важен чекор. Граѓаните чека ваква одлука. Ова е голем чекор за демократијата и реформите во овие земји и за западната ориентација на регионот. А водечките македонски политичари преку социјалните мрежи побрзаа да се заблагодарат на поддршката од германскиот Бундестаг за отварање преговори со Европската Унија. Шефот на државата, Стево Пендаровски, вчера вечер преку Твитер ја искажа својата благодарност за поддршката од Бундестагот за отварањето пристапни преговори со Европската Унија со едноставното «Данке Дојшланд», односно «Благодарам Германија». Гласањето го поздравија и премиерот Зоран Заев и шефот на дипломатијата Никола Димитров. Гласањето го поздрави и еврокомесарот во заменување Јоханес Хан. Тој на Твитер напиша, цитирам, «Признавањето на конкретниот напредок е клучно како поттик за реформи во Западен Балкан и за кредибилитетот на Европската Унија». Но и покрај поздравите, главниот збор за Македонија и официјално да ги почне пристапните преговори, ќе биде потребна позитивна одлука на самитот на шефовите на држави и влади на земјите членки на Европската Унија, кој ќе се одржи на 17. и 18. октомври во Брисел. Председателот на владата Зоран Заев имаше своје обраќање на пленарната сесија на 74-тото генерално собрание на Обединетите нации во Њујорк. На почетокот тој се обрати на македонски јазик и како што рече за прв пат откако Македонија е членка на организацијата, цитирам, говори како шеф на делегацијата на владата на Република Северна Македонија, затворен цитат. Веднаш додаде дека тоа е резултат на спогодбата од Преспа, со што се реши 27-годишната разлика со Грција за името на земјата како прашање што имаше сериозни, негативни и регионални и мултилатерални импликации и ја оддалечи земјата од низиниот напредок во евроатлантските интеграции. Во продолжението на своето обраќање пред представниците на државите и народите од светот, премиерот Заев нагласи дека годишното генерално собрание е повторно повикувано на обединување на нациите во борбата за мир, демократија, човекови права, владењето на правото и одржлив развој. Председателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп ги повтори изјавите на лидерот на Украина дека не бил под притисок на Белата куќа за истрагата на Џо Бајден. Господин Трамп сака да открие кој ги открил информациите за неговиот телефонски повик со украинскиот председател, притоа опишувајќи го свиркачот како шпион. Телефонскиот разговор предизвика истрага за импичмент на господин Трамп, кој негираше дека го наметнува Володомир Зеленски во истрагата за неговиот демократски ривал. And he said it loud and clear for the press. What these guys are doing, Democrats are doing to this country is a disgrace and it shouldn't be allowed. There should be a way of stopping it, maybe legally through the courts, but they're going to tie up our country. Државниот секретар на САД, Майк Помпео, рече дека тој не ја прочитал во целост жалбата на свиркачот за однесувањето на господин Трамп во врска со председателот на Украина.
From what I've seen so far, each of the actions that were undertaken by State Department officials was entirely appropriate and consistent with the objective that we've had, certainly since this new government has come into office.
Францускиот председател Емануел Макрон, оддавајќи му почит на поранешниот лидер на Франција, Жак Ширак, го опиша како државник кој беше посветен на Европа. Поранешниот председател почина на 86 годишна возраст оваа недела, по децении поминати во политиката и ќе остане запаметен по силното спротиставување на американската инвазија во Ирак во 2003 година. Председателот Макрон прогласи ден на жалост во понеделник, 30 септември, и рече дека ќе се одржи комеморација.
President Chirac personifies a certain ideal of the world by committing himself in a Europe for people instead of a Europe of markets, a Europe that is stronger, more protective, installed within an infallible French-German friendship, and by acting for the climate.
Премиерот на Велика Британија Борис Џонсон рече дека сака да го постигне Брексит за да ја намали поделбата на заедницата околу напуштањето на Британија на Европската Унија. Господин Џонсон се најде подоган поради употреба на терминот, цитирам, «surrender bill», за да го опише договорот што вклучува тримесечно одложување на Брексит наместо крајниот рок идниот месец. Тој ја бранеше својата употреба на терминот после напнати сцени во парламентот во пресрет на одлуката на Врховниот суд, кој пресуди дека петнаделната суспензија е незаконска.
The Surrender Act is a bill that actually makes it impossible for the government of this country to decide how long it must remain in the EU.
Бугарските демонстранти изразија гнев поради очекуваното предвремено ослободување на австралијецот Джок Палфермајн, кој беше затворен за фатално прободување на еден студент по право. Една мала група протестираше во знак на солидарност заедно со таткото на жртвата со транспаренти што го критикуваа председателот на судот, кој нареди ослободување на Палфермајн. Но 32-годишниот, наводно, се уште е затворен заради имиграцијските проблеми и покрај тоа што добил условна казна, откако одслужи 11 години од 20-годишната казна. Семејната пријателка Нина Папукчиева ја критикуваше одлуката за предвремено ослободување на Палферман.
Ами, вижте какво, няма по-голяма мъка.
Look, there is nothing more painful than losing your child. This is so wrong and unjust to kill somebody and be released in a few years. There is nothing more wrong than this.
По-голяма несправедливост няма.
Волачот на федералната опозиција Ентони Албанезе рече дека реакцијата на владата кон градовите по години од суша е одложена, но тој поддржува нова финансиска распределба. Премиерот денес ги посетува заедниците по години од суша во Квинсленд, подготвен да најави попладново 100 милиони долари за финансирање поради сушата. Но лидерот на лабористите Ентони Албанезе рече дека сушата е тековен проблем и владата е бавна со одговорот.
Under this government's watch, and this is too little, too late, but we welcome any assistance for our farming community. They're doing it tough. And it's about time the government recognised that and acted.
Специјалниот представник на Генералниот секретар на Обединетите нации за Океанија доведе во прашање политиката на животната средина на Австралија за заштита на океанот. Питер Томсон за SBS News изјави дека човечкото постоење на планетата е под закана и заеднички непријател е емисијата на стакленички гасови. Како одговор на притисокот на премиерот Скот Морисон да се отстрани пластиката од океанот, Томсон вели дека вистински непријател е емисијата на стакленички гасови. И во Австралија има загриженост за импланти на дојка, при што регулаторите преземаат акција како одговор на случаи поврзани со анапластични лимфоми со големи клетки. Администрацијата на терапевски производи воведува строги правила по извештаите за 100 случаи на лимфом во Австралија, вклучувајќи 4 смртни случаи. Според најновата курсна листа, денеска, еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,67 американски долари и за 37,61 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 55,58 македонски денари, а едно евро за 61,01 македонски денар. Една кратка вест од спортот, илјаници луѓе денес присуствува на парадата во Мелбурн во пресрет на големото финале во ЕФЛ за да ги поздрават играчите на Ричмонд и Грите Вестерн Сиднеј Джајнтс. Настанот се одржува пред финалето кој се игра утре на MCG и да им се даде секако можност на симпатизерите на двата клуба да се доближат и да им честитат на своите тимови, на своите миленици. Инако тоа е пета година поред како во Викторија, овој ден е и државен празник. И да видиме какво време не очекува за утре сабота во поголемите градови низ Австралија. Перт сончево со температура до 25 степени, Аделаид претежно сончево до 18, Мелбурн делумно облачно до 16 степени, Хобарт делумно облачно до 15, Камбера претежно сончево 19 степени, 19 степени и во Сиднеј исто така делумно облачно, во Бризбен слаби врнежи, можна и бура до 30 степени, Дарвин сончево до 34, сончево и во Алес Спрингс, но со температура до 33 степени.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.